Diolch John, diolch am yr holl waith trefnu ac i fyny. Wyn i'n welch chi ymddeol. Di fyd i chi'n amser. Gwnewch chi'n wyddio a parhau yn yr holiad. O, Dduw Dad, diolch i ti bod ti yn ddiw llawn cariad, llawn gras, a bod ti yn ddiw hael. Dduw, diolch am y cyfleoedd dyn ni'n cael i fod yn hael. Dyn ni'n gweddio am y prosiect yma'n benodol, Paradise Run, Dduw, gna ni yn bobl hael, yn ymarferol, yn dan ystygariad i. A Dduw, gna ni'n neud hynny allan o foliant a mawl i ti, ein creawdwr, ein achubwr, ein cynhaliwr. A felly Dduw, ni'n diolch i ti, ni'n codfori ti. Ni'n diolch am pob peth da ti'n rhoi a gwneud dros ni. A Dduw, ni'n diolch bod ni'n gallu dod at ein gilydd fel teulu eglwys ffordd mae dyfoli di. I troi ein golwg tyd ato ti. A ni'n gweddio bydd ydi yn siarad i'n calonau ni, yn ddofn i'n calonau ni, wrth ni rando ar alun ac ar gair, a wrth ni gyd addoli ar ein gilydd. A ni'n gofyn hyn er clod i ti. Amen. Fy ni'n parhau i edrych a dathlu y Pentecost o wythnos diwetha. A'r emyn dynta yn emyn gyfarwydd, fi'n siŵr, ysbryd y tragwyddo ddim. Pan oedden ni'n wythgrig, oedd hwn yn emyn o'n i'n ganu ar dechrau pob oedfa. So oedd o'n un o'r reina oedd yn fel staple, os lyciwch chi. Ond, mae'n rhaid i gyfadde, dyma'r tro cynta i fi chwarae ar gitar. Felly, bydd anen i chi ganu hi yn uchel, ond ie, wrth i ni ganu hon, mae o'n weddi hefyd yn dydi. Ysbryd ysbryddol ddiw, disgyn arnom ni. Dyna di'n gweddi ni. Wrth i ni gofyn ôl at y Pentecost, wrth i ni gofio at nerth a pwer yr ysbryd glân yn disgyn ar y chydynwyr. Plyg ni, trin ni, golch ni, clod ni. Di Dduw ddim yn gadael ni'n unfa, mae'n newid ni, mae'n trawsfyrfa ni. Felly, dyn ni'n gweddio hyn wrth i ni ganu. Os ydych chi eisiau sefyll i mi gan iawn.
Diolch John, diolch Gwilym. Da ni am gael cyfnod o weddi hefo'n gilydd. A mae cymaint o bethau ar yn meddylia ni pam da ni'n dod at Dduw mewn gweddi. Pethau personol a teuluol, pethau yn ardal, pethau Cymru a pethau yn y byd mawr. Os na rhywbeth bysa chi'n hoffi i ni weddio drosto fo y bore yma? Rhywbeth da chi wedi meddwl amdano fo yn ystod y dyddiad dwytha yma. Os oes, gweiddwch allan a nawn ni gyflwyno nhw i'r arglwydd. Damwain erchyll ar y tren yn India. Diolch Arwel. Ac o'n i gweld 288 wedi lladd ar y cyfri diwethaf. Hyn llefus.
Waith Tîr Dewi.
Tîr Dewi, na ni gofio, yn y gweddi'n sicr am Tîr Dewi.
Bach gen i fan un o'r bwmseg oed o'r enwollion i cael dwy drawiad ar y galon ac yn disgwyl trawsblaniad galon.
Nawr ni gofio am osian yn y gweddi yn ei wyle. Un peth arall, fe gyda ni bedwar. Ie. Yeah. Paradise Run yn ail gydio wedyn. Da ni angen tîm at ei gilydd i wneud unwaith y mis. Ac fel o John yn deud, holwch ffrindiau hefyd. Gos oedd na bobl o di allan i Ebenezer yn ymuno hefo ni. Yn gweld gwerth yn y gwasanaethu y gymuned yng Nghaerdydd. Ac felly, na ni weddio. Diolch i chi am y pedwar awgrym. Gan i weld os fyddai'n gallu cofio nhw. Dewch chi'n ei blygu pen a gweddio hefo'n gilydd. Arglwydd mae'n hyfryd ar ddiwrnod braf o haf, heulog a chynnes fel hyn i ddod at yn gilydd i addoli y creawdwr. Arglwydd i ni o'r ni, meddai'r salmydd, mor ardderchog yw denw ar yr holl ddaear. Yr hwnna osodau stoc o niant i'w chynefoedd. Pan edrychwyd ar yr hael a'r lloer, yr hau a'r deiniaist. Gwaith dyfysedd y lloer a'r ser yr hau a'r deiniaist. Beth yw dyn i ti i'w gofio? Yng nghanol y cwbl, yr greadigaeth enfawr mae da ni'n rhan ohoni. Da ni'n gallu teimlo'n fychan ac yn ddi-nod. Ond mi yw ti yn greu'r pwerus a dawnus a lliwgar ac amrywiol. Ac er dyfawredd ac er dy fod ti yn ddiw perffaith a thragwyddol, mi yw ti hefyd yn ddiw sydd yn agos ata ni. Yn llon pob lle ac ymrhesennol ym mhob man. Ac yn Iesu Grist yn gwaredwr, mi yw ti wedi bod dod mor agos ata ni. A dangos dy gariad rhyfeddol ynddo ef. A thrwy'r ysbryd glân mi wyt ti wedi dod ata ni. Ac mi wyt ti wedi dod i mewn i'n calonau drwy yr arglwydd Iesu. Yn calona ni yn deml i'r ysbryd glân. Yn henidian ni yn nyth i dysbryd i. Ac felly da ni'n gallu dadnabod i fel Duw a thad nefol llawn cariad. Helpa ni brofi y cariad hwnnw wrth daddoli di heddiw, wrth i ni feddwl am waith y gariad yn yr arglwydd Iesu Grist, am y gwirthiau, am yr gwersi, am y perffeithrwydd, am y groes a'r aberth ac am yr atgyfodiad. Yn bod ni'n llawenhau wrth wybod mae Duw cariad yw. Ac wrth i ni ddysgu eto dy garu di, fi ofynnwn y byddi di yn helpu ni drwy waith yr ysbryd glân i garu yn gilydd ac i garu yn cyd-dynion yn well o lawer. Ac felly, da ni yn cyflwyno y pynciau hynny sydd wedi cyflwyno wrth i ni weddio yn awr. Da ni'n meddwl am India ac am y ddamwain tren erchyll digwyddodd yn y fan honno. Y teuluoedd sydd wedi colli anwyliau, y dioddefaint a'r galar. Bydd yn agos at y bobl hynny fel eu bod nhw'n gallu ymdopi. A bod i pelydrau cariad efengil yr arglwydd Iesu lewyrchu yn y tywyllwch. Da ni'n meddwl am Dîr Dewi y bora yma. Ac am ymbraint o gael codi arian y llynedd tuag at yr elusen hon. Da ni'n meddwl am y sector amaethyddol yma yng Nghymru, sydd mor bwysig yn cynhyrchu bwyd, yn creu gwaith, yn cynnal cymunedau ar hyd a lled yn gwlad. Ond da ni'n ymwybodol hefyd i fod gwaith ffarmio yn gallu bod yn waith calad, yn emosiynol, yn ysbrydol, yn economaidd ar hyn o bryd. A fod rhai ffermwyr a theuluoedd yn gwynebu dyddiau anodd yn ariannol. A bod nhw'n gallu teimlo dan bwysau mawr yn teimlo yn isel, yn teimlo mewn iselder, Dad. A da ni diolch i ti am waith y Tŷ'r Dewi, yn cynorthwyo y ffermwyr a'r teuluoedd a'r cymunedau i allu ymdopi ar hyn sydd wedi digwydd yn sgil Covid. Bendithiau gwaith y Tŷ'r Dewi, bendithiau Gareth wrth iddo fo arwain yr elusen hon, sydd wedi tyfu gymaint dros y blynyddoedd diwethaf. Da ni'n cofio am Osian y bore yma yn yngweddi. Bachgen ifanc sydd wedi cael dau drawiad ar y galon. Yn gofyn y byddi di'n rhoi iechyd iddo fo, y byddi di yn ei nerthu fo yn ystod y dyddiau anodd yma, ac y byddi di yn adfer iechyd o i'r dyfodol, fel ei fod o yn cael adferiad llwyr. Arglwydd Clyw yn gweddi yn awr fel cynulleidfa, oherwydd yn bod ni gofyn hyn, nid yn enwa ni, ond yn enw ac yn heiddiant Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Da ni am gan i hondyn Martin Meilir Geraint. Ti eisiau cyflwyno?
Ie. So mae hwn yn emyn newydd bod Meilir Geraint, Martin Geraint dysgrannu, wedi bod yn cyfansoddi nifer o emynau newydd yn y Gymraeg, yn aml, emynau newydd Cymraeg, yn rydych chi'n cyfeithio o'r Saesneg yn rôl. Felly, ie, mae'n hyfryd bod wedi cyfansoddi rhain o'r newydd. Mae yna album ar Spotify, mae'n rhai am yr Athlais yn yr album. Ond efallai mae'n anghyfarwydd i chi, dyn ni wedi canu o'r blaen, dwi'n meddwl bod credu bod chi'n arwen i canu o'r blaen. Ond be am ni fynd trwy iddi hi, yn o'n i ganu hi, mae'n eitha hawdd i'w ffigur fyny, dwy bennill a gitgan. Felly, os ydych chi ddim yn cyfarwydd efo'i, efallai jyst gwrandewch am y tro cynta, a wedyn ymunwch yn yr ail bennill wedyn. Ond ydych chi'n sefyll i ganu fo.
Diolch yn fawr. Wel, llynad fi o'n i yn codi arian at yr elusen Tŷ'r Dewi. A da ni yn falch iawn bore yma o gael croesawu Gareth Davies. A mae o wedi dod ata ni yr holl ffordd o Roch yn Sir Benfro. O'n i rioed i clywed am Roch cyn i mi chwilio am y lle ac am y chenw chi ar-lein. Ac mae'n ardal hyfryd yn y fan honno, bron ar arfordir Sir Benfro. Ddim yn bell o Aberdair Leddau, roch draw i Cwlffordd. A da ni yn gwerthfawrogi'n fawr iawn eich bod chi wedi dod ata ni ac am wneud y daith. Felly, cyn i chi dderbyn y siec, da ni am roi eich job i chi, felly hoffech chi ddod ymlaen i sôn rhyw chydig bach am Tŷ'r Dewi. Rhowch groeso i Gareth Davies.
Mae'n rhwb dy fi, ond mae'n rhaid fi siarad gyda chi o'r yma yn Saesneg.
Mae'n iawn, siwr.
Dwi'n dysgu Cymraeg, o dwi'n trio dysgu Cymraeg, ond dwi'n ffindio fe galed iawn. Dwi'n meddwl bod fi'n rhy hen i dysgu. And before I embarrass myself any further.
Dwi'n gwneud yna iawn.
Yeah, well, this is a problem, you see. People think my pronunciation is good, so they assume I can speak all Welsh. It's a bad assumption to make. I should say it's nice to be back in Cardiff. I left Cardiff 12 years ago to move to Pembrokeshire. But it's not. It's terrifying to be back in Cardiff. All these cars, what are they doing? In Pembrokeshire, where I am, it's, you know, there's more tractors than cars. There's more dogs than people. It's a nice place to be. But look, how wonderful it is to be in God's house and to feel welcome in God's house, wherever it is, because we are always welcomed wherever we go to worship. And hearing God worship in Welsh is really lovely. It's really lovely because it does remind me of Tŷ'r Dewi, because almost all of what we do in Tŷ'r Dewi is done in Welsh. Just as worship is important to you, and therefore it's important you can worship in your language, so crisis is important to farmers, and it's important that they can be in crisis in their own language. And I do appreciate the irony of me having to say this to you in English, but I'll tell you a moment about that now. I want to spend a moment, if I may, I don't want to take too much of your time, but just putting into context of how I came to be leading this organisation. Because 7 years ago, I was as happy as I could imagine being. I was retired, I'd retired early. I was living in a wonderful home, an old farmhouse in the middle of Pembrokeshire, a couple of border collies, a lovely wife, all the time I needed and wanted to be able to ride my bikes, my hobbies, and generally enjoy life. My life was uncomplicated. There was nothing else for me to consider because 7 years ago, I was an atheist. And I believe that I had all of that because I was just so great at doing what I did. Life then changed. For one reason or another, and it's a very long story, so maybe another time, everything changed. Life changed. I changed. I became a Christian. And suddenly there was complication in life again. I recognised that it wasn't me, but it was what we've just been singing about. It was the Holy Spirit that was moving. Shortly after I'd become a Christian, my wife came home from Wednesday, the farm shop. She'd bought some chicken food, and had picked up the free farming newspaper that's always by the till that she had never, ever picked up before. But she picked it up and she read it. And in there was an article about a new little charity, a little local charity in West Wales, set up in St David's by the church in Wales. Eileen Davies, who's now Archdeacon of Cardigan, a very important person, Eileen. little charity that was set up, and it needed someone to run it in a part-time job. And my wife said, "Oh, Dad," she said, "you could do that." And my first thought was, "I'm retired. Why would I want to do that?" But I read the article. I read the article, and it just grabbed my heart. It was about a charity that had been set up to support farmers. Now, I'm not a farmer, but my nan and Tide were farmers, and I spent all of my holidays for all of my childhood on nan and Tide's farm, helping. I recognise now how much I wasn't helping, but helping at the time. But I had this empathy for it, if you like. I could identify with the farm. And I read this, and my wife said, "You could do it." And I thought, "Oh, I probably could." Until I read the three essential characteristics. If you read a job ad, there's always the essentials and then the nice to haves. There were three essentials. First, that you were a farmer. Second, that you'd worked in the voluntary sector. And third, that you were fluent in Gaelic, which we know is not the case. So naturally, having none out of three, I applied and got the job. Now, ever since that day, God has been at work. Yes, it's been hard, but people ask me how I've managed to do it, and I really don't know. I say sometimes, like, it's walking down the road, and you see something on the floor, and you pick it up, and you think, "Oh, I need that." And then you walk a few more steps, and there's another thing, and you pick it up, and, "Oh, I need that as well." Mm-hmm. And everything I have needed to develop Tir Derry has just been lying on the floor in front of me as I walked along. Tir Derry has grown since that time, 6.5 years ago, from a little organisation based in West Wales to now being pretty much Wales-wide. We're actually launching in Flintshire, Denbighshire and Wrexham, so the North East, we're launching at the Flint and Denby show in August this year. So we're pretty much Wales-wide. We've gone from me working part-time to 9 staff, from a handful of volunteers to over 60 volunteers. And in that time, we have supported over 1,500 people on over 500 separate cases. I say we, they. I've done very little of that. I've done very little of the support. What does that support look like? In short, it's whatever is needed. Sometimes it's someone to talk to, particularly during COVID times when the marts shut down. You know, and it was drop and leave at livestock marts. Livestock marts was where you went to meet other farmers. Yeah? But that avenue is cut off as well. I'm sure many of you have backgrounds and families in farming. The isolation is enormous. But the work that you have to do whilst isolated is huge. And the decisions you have to make endlessly are huge. And more regulation and more inspection. And it is becoming increasingly onerous to do that, and policy changes coming up in farming now. Honestly, I fear for the future of family farms. So sometimes it's someone to talk to, sometimes it's a farmer with enormous problems, multiple problems, problems that they've struggled and struggled and struggled with until it's got so bad that they have to call a complete stranger and admit that they're failing. Just think of that for a minute. We wouldn't do that. But farmers, the proudest people, and deservedly so, that I know, it gets so bad they have to phone a complete stranger and say, "I can't run my farm anymore." And when you can't run the farm, it's also your home, it's also your family, it's also your family's future. And there, our volunteers will go in and spend weeks, sometimes months, working with farmers and their families to help them find solutions to problem after problem after problem. And sometimes they fail. Sometimes the farm will fail. Sometimes it's not a happy ending. But even then, it's better that they fail with us walking alongside them than they fail on their own. So it's not always a happy ending, but usually it is. Usually we manage to get the farmer from crisis back up to able to cope again. Until the next time, perhaps. But whether there is a next time or not, we will be there again. And we, it comes down to the volunteers, it comes down to the people who give up their time to do this work. And it's desperately difficult work, and it's emotionally draining work. It's very, very hard work to do. But it's also, when I say we, it's about you. Because without what you have done for Tir Dewi, Tir Dewi wouldn't exist. We couldn't exist. It might be a few well-meaning people scattered across Wales, but there wouldn't be a coordinated, concerted effort to support farmers and farming across Wales. So it's you that still needs to be here as well, because you were also part of the Tir Dewi story. So for that, I want to say diolch yn fawr iawn to each and every one of you for the support that you've shown towards us. I must say I was a bit sceptical. I thought, what on earth do people living in Cardiff know about farmers? That from me, who's never been a farmer around Tir Dewi. So thank you, diolch yn fawr iawn I chi gyd o'r galw. Diolch.
Blwyddyn yn ôl nath Arwel ac Eleri enwebu Tir Dewi fel elusen Ebenezer. Felly mae'n hyfrydwch bore yma bod Eleri yn dod a'i chysylltiadau o byd amaeth dros y blynyddoedd i gyflwyno y siec. Eleri.
Mae'n bleser da fi gyflwyno hwn i chi. Mae yna reswm arbennig pam wnaethon ni enwebu Tir Dewi. Mae'n heili, mae'r gwreiddiau yn heili i yng Ngogledd Sir Drefaldwyn, wel ag yng Ngheredigion hefyd. A mae gennau berthnasau sy'n dal i ffarmio yn Gogledd Sir Drefaldwyn, ond yn drist iawn, fe gollon ni aelod o'r teulu 4 blynedd yn ôl, ffarmwr. Ond mae wedi bod yn gret codi arian oherwydd mae wedi dod â ni nôl i gymdeithas wedi cael misoedd o Zoom. Mae wedi galluogi ni i drefnu pethau cymdeithasol. A rhai feddwl am rai fi sy'n sefyll allan yn y meddwl i, sef y te prynhawn gyda ni mis Medi, a hefyd yn osod gyrru. Be delighted, but it is a pleasure to present this check to you on behalf of Ebenezer.
Rannu hefo ni, a diolch i Dduw i fod o wedi gweithio yn dy fywyd i. Thank God for working in your life. A cyfanswm gyda llaw ydy 3,600 o bunnoedd. Da ni'n ei drosglwyddo nawr i Tir Dewi.
He
thought it was £50. These city slickers. No. 3,600, ie. Yeah. Wedyn, mae'n hyfryd cael mwy o wybodaeth a sylweddoli yr angen a sylweddoli rhywbeth bach da ni'n gallu wneud yng Nghaerdydd. Ond gobeithio bydd o yn achub bywyd rhywun, fel yn hanes teulu Lefi, bydd o'n achub ffarm rhywun, neu jyst yn rhoi clust i rywun gael siarad a rhannu y profiadau gwael maen nhw yn ei gael. Diolch yn fawr i chi. Gwilym, da ni'n mynd i gannu emyn bach arall, a wedyn dwi'n mynd i rannu rhywbeth byr hefo chi am yr ysbryd glân.
Gywydd mwy, di derbyn fydd ein holl bawl a'n car i ti ein harglwydd ddim. Felly, dych chi sefyll i dal.
Hyfryd, diolch yn fawr. Cael moli yr arglwydd. A ddolwn bawb ein harglwydd fyw. Mae'r oedfa jyst yn adlewyrchu amrywiaeth a chyfoeth yn ffydd ni fel Cristnogion. Cael moliannu yr arglwydd yn enw Iesu Grist. Cael meddwl am Paradise Run, cael meddwl am Tŷ'r Dewi hefo'n gilydd. A mae o gyd yn rhan o'r un peth, sef bod yn bobl Iesu Grist yng Nghymru yn 2023. Gobeithio bod chi wedi cael eich coasters. Oedden nhw wedi dangos syl dwytha. Ebenezer, yr eglwys newydd ydy'r rhain. Ond allwn ni wneud rhai yn y dyfodol ar gyfer gwahanol ardaloedd. Bydd rhain yn cael ei dosbarthu rownd y tai yn y fan yma. Ac oedden ni'n trio meddwl am rywbeth. Dach chi'n gwybod, dach chi'n cael flyers. Mae nhw'n dod trwy drws. Dach chi'n rhain yn y bin. Ond y gobaith ydy, bydd meddwl, o, gynnau coaster yma mae i ddal fy mhaned. Ac ar yr ochr arall mae manylion Ebenezer ar y sil yma ac yng Nghanolfa ac yng Capel y Methodistiaid. Felly diolch i'r tîm bach sydd wedi cynhyrchu, Hiw Aron, Arfon a Gwilym Dafydd. A da ni eisiau llongyfarch Hiw a Luned Aron, oherwydd fod ei llyfr nhw, dwi eisiau bod yn ddinosaur. Dwi ddim wedi darllen o eto. Dwi ddim yn daid eto, ond da ni llongyfarch nhw fel eglwys Ebenezer i bod nhw wedi ennill gwobr Tŷ'r Nanog yn Eisteddfod yr Urdd. Maen nhw wedi cydweithio hefo'r lluniau ac hefo'r geiriau yn y llyfr bach. Rwan ta, bora dydd Sul Pythefnos yn ôl, nes i gychwyn cyfres o bregethau Actau'r Ysbryd Glân. Da ni'n gwybod na enw'r llyfr. Wel, y traddodiad ydy na Actau'r Apostolion ydy'r llyfr yr Actau. Ond be ydy o mewn gwirionedd? Ydy'r ffordd mae'r Ysbryd Glân wedi gweithio ac yn gweithio ymhlith Cristnogion. Ac felly mae ganddo ni yr ail bregeth y bore yma. A na i jyst tynnu sylw at yr adnodau cyntaf, Actau Penod 2. Da chi'n gyfarwydd ar hanes. Ar ddiwrnod dathlu gwyl y Pentic, os roedd pawb gyda'i gilydd eto. Ac yn sydyn, dyma nhw'n clywed sŵn o'r awyr, fel gwynt cryf yn chwythu, drwy stafell lle roedden nhw'n cyfarfod. Ac wedyn roedd fel petai rhywbeth tebyg i fflamau tân yn dod i lawr, ac yn gorffwys ar ben bob un ohonyn nhw. Dyma pawb oedd yn cael eu llenwi ar Ysbryd Glân, ac yn dechrau siarad mewn ieithoedd eraill. Yr ysbryd oedd yn ei galluogi nhw i wneud hyn. Bryd hynny roedd iddewon crefyddol o wahanol wledydd wedi dod i aros yn Jerusalem. Clywon nhw'r sŵn hefyd ac roedd tyrfa fawr wedi casglu at ei gilydd i weld beth oedd yn digwydd. Roedden nhw wedi drysu am fod pob un ohonyn nhw'n clywed ei iaith ei hun yn cael ei siarad. Roedd y peth yn syfrdanol. O'n i do Galilea mae'r bobl yma'n dod, medden nhw. Sut maen nhw'n gallu siarad ein hieithoedd ni? Roedd Parthiaid yno, Amediaid, Elamitiaid, pobl o Mesopotamia, Judea a Cappadocia, Pontus ac Asia, Ffrigia, Pamphylia, yr Aiff, a'r rhan o Libia sydd wrth ymyl Cyrene. Pobl oedd ar ymweliad o Rufain, rhai yn Iddewon ac eraill yn bobl oedd wedi troi at y grefydd Iddewi, a hefyd Cretiaid ac Arabiaid. Maen nhw'n siarad yn lleisoedd ni ac yn dweud am y pethau rhyfeddol mae Duw wedi gwneud. Dyma lle roedden nhw'n sefyll yn syn, heb dim clem beth oedd yn digwydd. Beth sy'n mynd ymlaen, meddwl nhw. Ond roedd rhai yno'n gwatwar a dweud. Maen nhw wedi meddwi. Felly, pregas fer ydy hon, Actau yr Apostolion 2, The Return, ac os Duw a'i mynd, bydd 3 a 4 y ddau syl nesa. Gawn ni fynd at y sleid nesa, sgweli di na. Ar nesa. Reit, yn yr un gynta, nes i sôn am adnod 8 yn Actau Penod 1. Oherwydd mae rhai esbonwyr yn dweud, na'r adnod yma ydy'r allwedd i beth sy'n digwydd trwy benodau actau i gyd. A da chi'n cofio be oedd Luc wedi i ysgrifennu? Fe dderbyniwch nerth wedi'r ysbryd glân ddod arnoch, a dyma sy'n digwydd ar y Pentecost. A beth sy'n digwydd? Byddwch yn dystion i mi yn Jerusalem, Judea, Samaria a hyd eithaf y ddeian. Oedd yr Iesu'n deud, mi fydd yr ysbryd glân yn dod ac yn ymbendithio yn eich bendithio chi ac yn llenwi. A canlyniad hynny bod chi'n cael nerth i fod yn dystion i mi. A dyna sydd yn digwydd yn llyfr yr actau i gyd. Actau yr ysbryd yn arwain y Cristnogion i fod yn dystion iddo fo. A da chi bod yn y cyfnod anodd yma yng Nghymru yn ysbrydol, mae eisiau cadw golwg ar hyn yn gyson. Dyma di gwaith mawr yr eglwys ym mhob oes bod yn dystion i Iesu Grist. A mae hynny'n cynnwys, da chi bod, i fywyd, i enedigaeth, i farwolaeth, i ddysgeidiaeth, car yr arglwydd y ddew, car dy gymydog fel ti dy hun, a rhannu'r newydd da am Iesu, i fod yn waredwr i'n pechoda ni, i fod yn arglwydd ar ein bywyda ni, am bod ni'n gwahodd pobl eraill i ddod i rannu yn llawenydd y newyddion da. A trwy yn bywyd fel Cristnogion, mae'n bywyd ni i fod i ddweud wrth eraill am Iesu Grist. Mae'n gwaith ni fel eglwys i ddweud wrth eraill am Iesu Grist. Mae'r gwaith efo tir dewi i fod i ddweud wrth eraill am Iesu Grist. Mae Paradise Run, da ni'n gwneud hynny, er gogoniant Iesu Grist ac i garu ein cymydog. Felly, be mae'r ysbryd yn neud ydy gwneud y disgyblion yn dystion i Iesu Grist. A mae'n bwysig yn y cyfnod yma, oherwydd pam mae'r eglwys mewn unrhyw gyfnod yn colli golwg ar Iesu Grist, mae'r eglwys yn colli ei ffordd. Mae'n gallu colli nerth a phresenoldeb yr ysbryd glân. A mae'n bradychu y rheswm am ei bodolaeth ac mae'r gwaith yn methu. Rwan ta, yn ystod yr wythnosau nesaf, fyddai'n gofyn tri chwestiwn. Dwi'n gofyn nhw i gyd. Na'i neidio dros yr adnod yna, ddo i at yr un yma. Tri chwestiwn. Bore yma, ar y frys, y cwestiwn cynta. Beth ddigwyddodd i'r apostolion? Yr apostolion oedd y disgyblion cynta, y bobl hynny ddio hefo Iesu Grist. Dreuliodd amser yn ystod i weinidogaeth, welodd yr arglwydd Iesu wedi i atgyfodi. Dyna yr rhai sydd yn apostolion. Beth sy'n gwyddoedd i'r disgyblion neu yr apostolion ar ddydd y Pentecost? Beth sy'n gwyddoedd yn yr apostolion ar ddydd y Pentecost? Ac yna beth sy'n gwyddoedd trwy'r apostolion ar ddydd y Pentecost? Dwi'n mynd i wneud y tri, na'i wneud un yn brysiog. Beth ddigwyddodd i'r apostolion ar ddydd y Pentecost? Rwan ta, da chi'n cofio o'r Iesu cyn iddo adael y ddaear, wedi gofyn, ewch i Jerusalem arhoswch yno nes bydd yr ysbryd glân yn dod. Peidiwch am mynd un man arall. Ond disgwyliwch yr addewid dwi'n rhoi, y bydd yr ysbryd glân yn dod i'ch plith chi. Ac oedden nhw'n cyfarfod hefo'i gilydd, mi oedd Iesu wedi bod hefo nhw am 40 diwrnod, ond am 10 diwrnod mi oedd Iesu wedi gadael, a dwi'n siŵr bod hynny wedi bod yn anodd iddyn nhw ar ôl tair blynedd. Mi oedd yr arweinydd, yr arglwydd, y gwaredwr yn ei gadael nhw, ond mi oedd na ddewid. Mi fydd yr ysbryd yn dod arnoch chi ac yn rhoi nerth i chi. Ac ar y Pentecost, dyma hyn yn cael ei gyflawni. A ddewyd Duw yn Iesu, oedd o wedi addo, a ddewyd oedd yn mynd yn ôl i'r Hen Testament, oedd y proffwydi wedi sôn fel Joel, mi fydd yr ysbryd glân yn dod mewn nerth arno chi. A dyma ddigwyddodd yn yr oruwch ystafell. Rwan, da ni'n cysylltu y Pentecost yn unig efo Cristnogaeth yn aml iawn. Ond mae Pentecost yn hen wyl gan yr Iddewon hefyd. Oedden nhw'n dathlu Pentecost, syl dwytha, digwydd bod fi eisiau yn y synagog disadwn ar y Sabbath. Pidiwch yn fwyni, dwi ddim yn troi at Iddewiaeth, ond mi oedd mab gornau i fi, mab Sion Tudur, yn cael ei bar mitzfa. Harry Tudur, mi oedd yn ddisgybl hefo John yn Plas Mawr. Ac oedd yn brofiad cael bod yng ngwasanaeth yr Iddewon yn y synagog ar y Pentecost. Ac mi oedd y cwbl yn Hebraeg, Gareth. It was all in Hebrew in the synagogue. And I couldn't understand anything that was going on. But I looked very intelligent during the service. For 3 hours. Peidiwch y cwynos di'r oedfa ni'n hir. 3 awr oedd oedfa. Pentecost. Yr Iddewon yn Cynghraith. A mi o'n y deimlad oedd o ran, dach chi'n gwybod, nath Iesu mynd i'r deml do'n 13 oed. A dos bosib bod rhai o'r hyn oedd yn digwydd yn Cynghraith yn 2013 yn rhan o brofiad Iesu Grist yn mynd i'r synagog a darllan darn o'r Tora a Harry Tudur yn darllan darn o'r Tora y bora dydd ar y saboth hwnnw. A y Pentecost i'r Iddewon ydy gwyl y cynhyaf cynnar, blaenffrwyth y cnwd, first fruits, blaenffrwyth y cnwd. A'r rheol gan Iddewon ydy bod chi'n rhoi y gwenith cyntaf un dach chi'n gael yn rhodd i'r arglwydd. Nid yr ail, nid y degfed, nid yr ugeinfed crop, ond y crop cyntaf. Da chi'n cyflwyno ysgub. Dyna pan bod ni'n deud sgubon, de. Bod ni'n cyflwyno ysgub i Dduw. Blaenffrwyth y cnwd. Ac yna, dyma'r ysbryd glân yn dod. Ac wrth gwrs, fe ddaeth 3,000 o bobl i gredu yn Iesu Grist. A mi oedd hwnnw'n blaenffrwyth yr hyn ydyn ni nawr yn 2023. Y Crisnogion cyntaf yn dod i ffydd ar ddydd Sul y Pentecost. Mae'n rhyfeddol. Ar ddydd Sadwrn y Pentecost. Mae'n drwy gennau. Mae'n anodd, mae'n hawdd cymysgu rhwng y dydd, seithfed dydd a'r dydd ola. A dyma pam bod gymaint o bobl o wahanol genhedloedd yn Jerusalem ar y dydd arbennig hwn. Oedden nhw'n dod fel Iddewon i ddathlu gwyl y Pentecost. 50 diwrnod ar ôl dydd Gwener y Pasg. A'r diwrnod dathlu gwyl y Pentecost, oes gynnau hwn, John? Oes gynnau hwn. Roedd pawb gyda'i gilydd, ac yn sydyn dyma nhw'n clywed sŵn o'r awyr, fel gwynt cryf yn chwythu drwy'r ystafell lle roedden nhw yn cyfarfod. Mi oedd y disgyblion yn disgwyl i addewid Duw, i addewid Iesu ddod yn wir. A dyma ddigwyddodd mewn ffordd rhyfeddol a chynhyrfus ac anarferol iawn. A mae disgwyl yn rhywbeth pwysig yn y ffydd grisnogol. Disgwyl mewn ffydd ydyn ni bob amser bod Duw yn cadw at iair. Da ni isio i Duw, i Dduw, wneud pethau yn fwy cyflym yn aml na mae o. Ond mae Duw yn sofran a mae'n gwneud pethau yn ôl i amser a'i fwriad ei hun. Ac fel Crisnogion, da ni'n disgwyl trwy'r adag yn dydan am ffrwyth. Da ni'n disgwyl i bethau newid yn ysbrydol yng Nghymru. Mae'n galad ac yn anodd, ond yn y disgwyl hwnnw, da ni'n addoli yr arglwydd. Da ni'n tyfu yn y ffydd. Da ni'n diolch am Iesu Grist yn y cyfnodau o ddisgwyl. gan wybod bob amser fod Duw yn ffyddlon i'w air. Chi'n bod yn Ioan 14, oedd Iesu wedi deud wrth y disgyblion, fe ddof yn ôl a'ch cymryd chwi ataf fy hun, fel lleirw i fi, yr ydych weithiau hefyd. Allwch chi ddeo ail ddyfodiad di hwnna, ond dwi'n yma na sôn am yr ysbryd oedd Iesu. Dwi'n dod nôl, medda Iesu, a sut mae'r Iesu nôl gyda ni ydy yn yr ysbryd glân. Mae o gyda ni. Y tad mab a'r ysbryd glân. Dyw y tad, dyw yr gwaredwr a dyw yr eiriolwr yn yr ysbryd glân. Ac arwydd gwelach dwi fod yr ysbryd wedi dod ar y Pentecost, oedd ei fod o fel sŵn gwynt grymus ac fel tafodau o dan. A sylwch, diolch yn dweud gwynt grymus. Mae'n dweud fel gwynt grymus. Dydy o ddim yn dweud tafodau o dan. Mae o'n dweud fel tafodau o dan. Oedd Luc yn ceisio disgrifio'r hyn oedd yn digwydd. A wrth i'r ysbryd ddod i galonau y Cristnogion, mi oedd o fel sŵn gwynt. Ac oedd o fel tafodau o dan, fflamau o dan, yn syrthio un ar bob un o ddilynwyr yr arglwydd Iesu Grist. A mae'n rei debyg i ryw sacrament, dydy. Mae'r cymun yn sacrament, mae gwirionedd ysbrydol, a rhywbeth da chi'n gallu weld, y bara'r gwyn, yn cadarnhau yn ffydd ni yn Iesu Grist. Mae bedydd yn sacrament. Iesu di gorchymyn, wrth gwrs. Ond mae'r bedydd yn arwydd o gael eich golchi'n lan o'ch pechodau trwy aberth Iesu Grist ar y groes, a da chi'n codi o'r dŵr neu'n cael eich... Da, di plentyn mewn wahanol bedydd crediniwr, na i mynd i'r cyfeiriad yna. A da chi'n codi o'r dŵr i fywyd newydd. Rhywbeth gweledwy a gwirionedd ysbrydol. Ac ar y Pentecost, mae yna wirionedd ysbrydol rhyfeddol yn digwydd. Sef bod yr ysbryd glân yn dod ar bob un sydd yn credu yn Iesu Grist. A'r arwydd symbolaidd ydy y tân a'r gwynt. A da chi'n gwybod, dwi wedi sôn dros y blynyddoedd am y tân a'r gwynt. Y gwynt yn Hebraeg, rwach, yn golygu anadl, yn golygu ysbryd, enaid person, ac yn golygu gwynt. A dyma, dyma sut mae'r ysbryd glân yn cael ei ddisgrifio. Yn y Testament Newydd, mae'r gair pniwma am ysbryd. Pneumatic drill, pneumonia, does gen i nhw'n silent P yn groi gyda llaw. Pobl, yr iaith Saesneg ollyngodd y P. A'r gair pneuma sydd yn y fan yma, sydd yn golygu anadl, sydd yn golygu enaid neu ysbryd, sydd yn golygu gwynt. A dyma'r ysbryd yn dod fel sŵn gwynt nefol. A'r tân yr un fath ynde, yn y Beibl mae tân yn aml iawn yn cael ei gysylltu hefo mae Duw yma. Moses, perth oedd yn llosgi, ond a fflamar y berth a'r tân yn arwydd o bresenoldeb Duw hefo Moses. Elias ar fynydd Carmel. Yn gofyn i Dduw, dangos dy bresenoldeb arglwydd. Mae'r aberth ar yr allor a mae'r fflama tân yn dod i lawr. Israel yn yr anialwch yn ystod y dydd, mi oedd na niwl yn ei harwain nhw. Ond yn y nos, mi oedd colofn o dan yn dangos bresenoldeb Dduw. Ac yma, ar y Pentecost, mae'r gwynt a mae'r tân yn dangos. Mae Dduw yma drwy yr ysbryd glân. Mae'n gwbl syfdanol pan dach chi yn meddwl am y beth. Yma da ni gweld Duw yn dod at ei bobl. Duw ydy'r ysbryd glân. Ac yn fwy na hynny dyma Iesu'n addo. Os ydych yn fy ngharu, byddwch yn gwneud beth dwi'n ei wneud. Byddai'n gofyn i'r tad, a bydd e'n rhoi un arall fydd yn sefyll gyda chi ac yn aros gyda chi am byth, sef yr ysbryd sy'n dangos y gwir i chi. Mae'r ysbryd yn dod at y disgyblion, ond y fwy na hynny mae'r ysbryd yn dod i galona pobl Iesu Grist. Felly fel Cristnogion sydd yn credu'n yr arglwydd, da ni byth ar ein pennau'n hunan, oherwydd yn syfrdanol mae ysbryd Duw yn rhan ohona ni bellach. Yn ynerthu, yn yn arwain, yn yn tywys, yn yn hysgogi, yn yn llenwi ni hefo doethineb, hefo goleuni ac yn y blaen. A mewn gwirionedd, mi oedd hwn yn ddigwyddiad newydd lle oedd unigolion yn cael eu llenwi hefo'r ysbryd glân. Beth ddigwyddodd i'r disgyblion ar ddydd y Pentecost? Fe ddaeth yr ysbryd fel gwynt ac fel tân i'w llenwi. Ac os diw ei mynd, fe barhawn bore syl nesa, hefo'r cwestiwn nesa. Beth ddigwyddodd i'r disgyblion ar ddydd y Pentecost? Er mwyn i enw, amen. Da ni am ganu geiriau y diweddar Danlyn James. Mae'r rhai ohonach chi'n cofio y Danlyn James, yn aelod yn Ebenezer. A oedd o'n gofyn am i'r ysbryd ddod i'n hadnewyddu ni fel Cristnogion. Ti yw'r un sy'n adnewyddu, ti yw'r un sy'n bywio cae, ti yw'r un sy'n tangnefeddu wedi'r cilio a'r pellau. Bywiol rym roddais ddim, bellach ni ddiffygiad ddim. A mae'r band yn tyfu, a da ni diolch i'r band. Esyll, ti wedi dod â dy ffidil i dy fiola? Llan badar ni adir.
Thank you.
Diolch I bawb ohonoch chi am eich cwmni ac i'r tîm I gyd sydd wedi cymryd rhan. A diolch yn fawr I Gareth am ddod ata ni. A taith Eilis yn ôl I Sir Benfro. Good journey back to Pembrokeshire. And God bless. Gawn ni rannu y fendith hefo'n gilydd. Gras sy'n hadlwyd Iesu Grist, a chariad Dduw, a chymdeithas yr ysbryd glân, a bod o'r gyda ni, o'r awr hon, i ddydd. Amen.